voru einhverjar, var ekki haldið upp á sumardaginn fyrsta?
Jú, jú. Það var alltaf haldið upp á sumardaginn.
Kannski eins mikið á jólin?
Já, það var nú öru vísi, það var nú ekki beint talin neitt helgur dagur.
Nei.
Sumardagurinn fyrsti.
En voru þá nokkra sumargjafir?
Já. Já, ekki manni nú eftir, já, þær voru nú aðurlust til og við heitum þú talað sumargjafir.
Já.
En ég mann nú lítið til, lítið, ég held að nú verið lítið það hérna hjá okkur.
Já.